Visarail Baltica projekta īstenošana līdz 2030. gadam neīstenosies nevienā no Baltijas valstīm. To uzņēmums RBRL paziņoja jau vasarā. Vispārējā neskaidrībā par projektu nākotni satiksmes ministrija ar dzelzceļa nozari piedāvā šo procesu organizēt kārtās, primāri vadoties no Eiropas komisijas apstiprinātā finansējuma. Pamatrases izbūvēja tie ir 85% no visām izmaksām. Daudzgadu budžetā līdz 2027. gada beigām Latvija var pretendēt vēl uz 160 miljoniem eiro. Raugoties uz nākamo budžeta periodu, cer uz līdzīgu atbalstu apjomu. Tāpēc Rail Baltica projekta tematiskās komitejas sēdes norādīja satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Melnača.
Šobrīd mums ir pieejams finansējums pamatrases būvniecībai no Lietuvas robežas līdz misai, apmēram tas misas trīs stūris, kurā tad ir iespēja iet virzienā tātad uz Igauniju un arī būvēt atceru uz Rīgas lidostu. Ar Eiropas komisijas atbalstu mēs turpināsim būvēt pārrobežu savienojumu, tātad virzienā uz Igaunijas robežu.
Rail Baltica Rīgas loka Eiropas sliežu platuma savienojumu rosināts sākt no misas virzienā uz Rīgas lidostu. Vienlaikus, jau pirms 2030. Gada vai projekta pirmās kārtas pabeigšanas, iecerēts nodot eksploatācijā modernizēto un paplašināto Rīgas centrālo dzelzceļa staciju un jaunu uzbūvēto terminālu Rīgas lidostā. Šos punktus satiksmes ministrija vismaz uz laiku piedāvā savienot, izmantojot esošās 1520 mm platuma dzelzceļa sliedes un izbūvēt trūkstošo posmu no Imantas līdz lidostai. Tas nozīmētu pamatrases Eiropas sliežu platumam sliežu ceļu savienot ar modernizētu esošo dzelzceļa infrastruktūru maršrutos no Imantas līdz Rīgas centrālajai dzelzceļa stacijai un tālāk līdz multimodālajai pasažieru stacijai Daugavkrasta Salaspilī, kur būtu iespēja pārkāpt Rail Baltica ātri vilcienos. Portāls LSM pirmdien rakstīja, ka šāds piedāvājums ekspertu ieskatā noņemtu lielu daļu no ekonomiskā pamatojuma šim Rail Baltica projektam, jo Eiropas ātri vilcieni neiebrauktu Baltijas valstu lielākajā pilsētā. Taču, kā skaidro Kristīna Melnača, pakāpeniski pārēju uz Eiropas platumsliedēm nebūs tuvākās desmitgades jautājums.
Vispirms jau, lai mēs nodrošinātu šo savienojumu un staciju funkcionalitāti, 27. un 28. Gadā, tur šajā Eiropas standarta uzbērumā tiks uzliktas esošā platuma sliedes, lai mēs varētu jau sākt veikt pasažieru pārvedājumus. Tanī brīdī, kad Rail Baltica līnija jau tiks uzbūvēta tik tālu, ka viņa nonāks Rīgas lidostā un varēs savienoties ar Rīgas centrālo staciju, blakus būs iespēja uzlikt arī Rail Baltica sliedes. Un tādā veidā mēs nodrošināsim piekļuvi Rīgas lidostai abu dzelzceļa sistēmu vilcieniem un pasažieriem.
Par iespēju Rīgā un tās tuvumā uz laiku izmantot esošo dzelzceļa infrastruktūru, lai savienotu Rail Baltica trasi, pārliecināts ir satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem.
Nē, nu, protams, jau var dzelzceļa sliedes arī politizēt, bet var paskatīties šo jautājumu no saimnieciskās perspektīvas, saprotot, ka arī mūsu jaunās Škodas, mūsu nākotnes bateriju vilcieni, viņi arī visi būs ar platajām 15-20 mm sliedēm, un šajā gadījumā mūsu mērķis ir panākt, lai stacijas ir lietojamas pēc iespējas ātrāk. Ja mēs, piemēram, 2028. Gadā jau varam nodrošināt funkcionējošu savienojumu starp Rīgas centrālo staciju un Rīgas lidostu, tad kāpēc tur pagaidu režīmā neuzlikt arī šīs 15-20 sliedes, lai tur jau tagad var sākt kursēt vilciens.
Projekts lēnām iegūst jēdzīgus apveidus. Tā komitejās piedāvāto ceļakarti raksturo finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības. Valsts budžetā turpmākajiem gadiem ir izīmēta vien līdzmaksājumā 15% daļa Eiropas komisijas finansējumam jaunā dzelzceļa pamatrases izbūvei. Savukārt satiksmes ministrija plāno pārdalīt Eiropas Savienības fondu finansējumu no citiem ministrijas plānotajiem infrastruktūras projektiem, taiskaitā bateriju vilcienu iegādes. Taču kopējās projekta aplēsēs precīzi vēl nezināmo iztrūkumu Rail Baltica pilnīgai izbūvēšanai varētu organizēt dažādos veidos, norāda Šradens.
Te ir divi virzieni. Tad PPP risinājumi, Latvija māk to darīt, Ķekavas apvedceļš, ļoti labi. Tas ir viens, bet nu tad jāatcerās, ka tad mēs vairs nevaram tā kā ar sapņu pils būvēt. Tie būs cilvēki, kas būvēs tehniski. Viņi paši to gribēs uzbūvēt, izdarīt un iedarbināt. Es domāju, ka ļoti labi, tā būtu laba komponente. Otrs liels jautājums ir jautājums par starptautisko banku iesaisti, bet starptautiskām bankām nu, tādu piedzīvumu arī ir bijuši, Eiropas investīcija banka ir bijusi, ir mēģināts ar viņu runāt, bet tad viņi ir uzstādījusi pilnīgi citas noteikumus, kā banka to redz, un tad Rail Baltica komandai tas nelikās interesanti, vai ne?
Par satiksmes ministrijas un dzelzceļa jomas piedāvātajiem Rail Baltica projektu turpmākajiem risinājumiem vēl sagaidām lemšana koalīcijas sadarbības sanāksmē un valdībā. Tas varētu notikt dažu tuvāko nedēļu laikā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.